Ja. Beklager at jeg er litt sein i dag igjen. Så hadde jeg til og med tenkt til å driste meg og bruke tid til å skaffe meg en kaffekopp også. Og be dere om unnskyldning for det. Men så virka ikke den forbanna kaffemaskina heller. Vi er i uke 12. Og da er temaet deadlock. Det er kapittel 6 i Tannenbaum. Det er det minste tema. Så vi får se om vi bruker begge timene i dag, eller det er mulig vi ikke gjør det. Hva sa jeg? Det var 12, ikke sant? 12, da er vi bare 12, 13, 14, 15, så er vi ferdige. Deadlocks, vranglås på norsk. Ja, så deadlock, det er noe som kan som vi kan oppstå når vi har med hardware-ressurser eller software-ressurser å gjøre. Hardware-ressurser, det kan vi tenke på som IO-enheter. Tenker som vi tegner som egne eksempler med CD-brennere, med printere og sånn type IO-enheter, som er veldig innlysende at på en måte bare én kan bruke om gangen. Software-ressurser, det kan være alt som vi skal ha eksklusiv tilgang til. Ikke sant? Det er en fil som bare én prosess kan åpne om gangen, eller om det er et databasefelt som bare én kan skrive til, eller lignende. Igjen da, så dette er preempt-begrepet. Vi prater om preemptable og non-preemptable ressurser. Preemptable, det betyr da at det er ressurser som kan tas bort. Så et eksempel på en preemptable ressurs, det er minne. Så minne er ikke så veldig interessant som ressurs i deadlock-situasjon, fordi du kan alltid, har du ikke nok minne, så kan du swappe ut en prosess så lenge, og så får du nok minne. Så minne, det er liksom en ressurs som går an å ta bort fra en prosess. Det går an å swappe ut en prosess på disk. Så det er en preemptable ressurs. Samme med CPU-en. Det er jo en ressurs som deles, så en prosess kan avbrytes og legges i ready-køen. Det er mer interessant med det som er non-preemptable ressurser, f.eks. en CD-brenner. Hvis en prosess holder på å brenne en CD, så er det ikke noe særlig at den bare blir suspenda og en annen får lov til å brenne litt. Da blir det kaos. Så vi prater om disse ressursene, altså som nevnte hardware- og software-ressurser, og det er slik at de vi forespør om å få bruke en ressurs, vi bruker en ressurs, og så frigir vi en ressurs. Og som regel så snakker vi om at hvis en prosess da skal ha tak i en ressurs, f.eks. en prosess skal ha tak i printeren for å printe ut, og printeren ikke er tilgjengelig, så venter den prosessen som forsøker å printe. Alternativt er at den kan returnere med en feilkode. Software-ressurser. Altså databaser og filer og tabellen i operativsystemet som skal oppdateres. Alle de operativsystemene har jo ansvaret for, ikke sant, å styre en hel masse ressurser som brukerprosessene skal ha tilgang til. Så det er derfor man liksom, ikke sant, deadlock, det er et sånn, dette er et tema for dere som skal programmere distribuerte systemer. Og det er på en måte et tema du tar med i et hvilket som helst kurs som har med å programmere distribuerte applikasjoner, altså applikasjoner med prosesser som kjører på forskjellige maskiner, eller om det bare er en flertrådapplikasjon, så er det her et tema. Men det alltid et viktig tema for operativsystemer, derfor dekkes det alltid operativsystemsammenheng. Ja. Så hvis jeg har en fil som jeg skal beskytte, eller jeg har en, nei, la oss si at jeg har en eller annen en datastruktur i et delt minne som jeg skal beskytte, bare en kan bruke den om gangen. Hvordan kan jeg beskytte den? Hvordan kan jeg beskytte en datastruktur i minnet som mange har tilgang til? Ja, semafor for eksempel. En semafor eller en mutex. En sånn type konstruksjon som vi har sett på tidligere. Så det er det vi gjør. Hvis jeg har en prosess som skal bruke en ressurs, så pleier jeg å gjøre det slik at jeg beskytter den med en semafor. Så her ser dere, ikke sant? Jeg sa det at request the resource, use the resource, release the resource. Når vi ser det i kode, så blir det slik. Jeg skal bruke ressurs 1. Da har ressurs 1 har et tilknyttet semafor. Det kunne også vært en mutex-lock for all del. Og da, når jeg skal be om å få bruke den, så betyr det at jeg gjør en down på den semaforen. For hvis den semaforen var null, da ble jeg blokkert der, for da er den i bruk. Men hvis den var 1 eller større, så kan jeg bare telle ned og gå videre. Og når jeg er ferdig med å bruke den, så teller jeg opp på dette semaforet, og hvis det da er noen som venter på det semaforet, så får de lov til å gå videre. Hvis jeg skal bruke to ressurser, ja, da bare utvider jeg dette her. Da må jeg be om å få tilgang til den ene ressursen, og be om å få tilgang til den andre ressursen, og så bruker jeg begge, og frigir begge. Så kjenner vi at denne konstruksjonen fra vi drev med synkronisering. Så det ser jo greit ut. Men, så husker vi nevnte den på slutten når vi pratet om semaforer, at det var kanskje egentlig ikke så greit. Når liksom til og med de enkle kodeeksempler vi driver med, til og med de er det ikke alltid lett å få riktig. Så her ser dere to eksempler på to prosesser. Prosess A og prosess B. Ikke sant? Det kan tenke at dette er tråd da. Så dette er en tråd som kjører denne, og det er en tråd som kjører denne. Tilsvarende her. Dette er situasjon A, dette er situasjon B. En av disse situasjonene her har fare for deadlock. Hvem er det? Ja. Den til høyre, det vil si den her. Ja, og hva, du sier at den her har et deadlock-problem, for den har byttet om tilgang, måten den spør om ressursene på. Og hva mener du? Hvordan kan det skape problem? Ja, du sier at prosess B, den låser av 2, og så kan det hende den blir blokkert, og så får prosess A lov til å låse av 1. Og så venter de på hverandre. Det er helt riktig. Det er deadlock. Det er en vranglås. Ikke sant? Og en deadlock, den er definert som et sett med prosesser er i vranglås hvis hver eneste prosess i settet venter på en hendelse som bare en av de andre prosessene i det samme settet kan forårsake. Det er, som jeg sa, det er et veikryss hvor det ikke er noen forkjørsvei, og 4 biler som ankommer eksakt likt. Alle venter på, alle har vikeplikt for hverandre, for det står en bil til høyre for alle sammen, så alle står og venter på hverandre. Vet dere hvordan man stort sett løser sånne trafikksituasjoner i USA? at det som regel disse lyskryssa, nei, veikryssa der, så det veldig vanlig at det man har stoppskilt alle retninger, så alle som kommer til krysset må stoppe, det vil si i teorien skal stoppe, men det ikke sant, bare regelen at den som kommer først, den kjører først. I tillegg så det også sånn at hvis du har rødt lys rett fram, så har du fortsatt lov å svinge til høyre. Det en del sånne snodige ting. Men så dette her definisjonen på deadlock, som et eksempel her, ikke sant? Når man blokkerer for hverandre. To prosesser som blokkerer for hverandre. Og det som greit da, det når man har et problem, så må vi definere et problem tydelig. Skal vi løse et problem, så må vi først definere det. Så hvis en deadlock skal forekomme, så må fire betingelser være oppfylt. Det disse fire betingelsene her. Det må være mutual exclusion, det vil si hver ressurs slik at den enten tilordnet en prosess, eller så den tilgjengelig. Den kan ikke være tilordnet flere samtidig. Den tilordner en prosess, eller ingen, og så fall tilgjengelig. Det må være slik at hold and wait, at en prosess kan holde på en ressurs, og deretter be om en annen. Det må også være tilfelle. Hvis den bare har en ressurs og ikke skal gjøre noe mer, da får du ikke noe deadlock da. Men hvis det slik at du kan holde en ressurs og be om den andre, da det må også være tilfelle for at en deadlock skal kunne forekomme. Og så må vi ikke ha preemptible resources, altså ressursene våre, de kan ikke tas bort med tvang. I så fall så det ikke noe morsomt, da har vi ikke noe problem. Disse tre her, de fører til fare for deadlock. Og hvis du da i tillegg har en circular wait, det vil si at du har flere prosesser som venter på hverandre, så har du en deadlock. Vi skal se straks hvorfor den heter en circular wait. Da ønsker vi å modellere dette her. Og det gjør vi i form av en ressursgraf. Og det dere ser her, det en veldig enkel modelleringsmetode, hvor vi gjør det slik at prosessene rundinger, ressursene firkanter. Og hvis vi tegner en pil fra en ressurs til en prosess, så betyr det at denne prosessen har fått tildelt denne ressursen. Så her har ressurs R blitt tildelt prosess A. Og for å gjøre det konkret, så vil dette si at dette her Word som holder på å printe ut. La oss anta at Word har mulighet til å få tildelt printeren direkte. Da dette printeren og dette Word. Så Word har fått printeren og holder på å skrive ut på den. Det betyr det at en ressurs blitt tildelt en prosess. Men hvis Word har bedt om å få printeren, men ikke får den, så venter den. Da den blokkert, da tegner vi det som en pil andre veien. Så dette Word som ønsker seg printeren. Da tegner vi en pil den veien. Som andre ord, hvis jeg da kan tegne opp, hvis jeg har to prosesser og to ressurser, og jeg kan tegne det slik at prosess D, den har fått tildelt ressurs T, og den ønsker seg ressurs U, men den blitt tildelt prosess C, og prosess C, den ønsker seg ressurs T. Da har jeg en deadlock-situasjon, så ikke sant, dette det som menes med en circular wait. At hvis jeg modellerer alle mine ressurser og alle mine prosesser i form av en ressursgraf, og jeg klarer å finne en sykkel i den grafen, ja, da har jeg en deadlock. Så slik kan vi modellere dette problemet. Det här är, ska vi se. Den figuren där, den har inte jag uppdaterat. Det vill säga i läroboka så är den den är korrekt i läroboka, men jag har inte uppdaterat den figuren, så det är fortsatt den ifrån förra version och där var det en liten fel i den figuren. Så är jag klar över det. Så hvis dere har anledning til å tegne i kompendiet deres, så bør dere tegne på en strek. Jeg skal vise dere hva jeg mener med det. Skal vi se. Nå, hvor er det jeg er nå? Vi är här. Så detta är figur 6-4 i boka. Nu ser dere i kompendiet så på delfigur N där från T till C. Där ser dere i kompendiet att där mangler en strek. Det ser den streken dukker upp där. Och så är den borte och så är den tillbaka igen. Så det ska vara en strek där. Beklagar att jag inte uppdaterat den. Jag ser att i nya versionen av läroboka som det säkert har så ser att den där är inte den felen där. Så låt oss se på denna figuren. Hvor vi har en situation med tre processer och tre resurser. Og hvordan kan da deadlock oppstå? Jo, hvis vi gjør det her så enkelt vi kan, så sier vi at disse prosessene, de må kjøre sekvensielt. Hver av de tre prosessene, de krever to ressurser, men vi krever at de skal kjøre sekvensielt. Jo, da kjører A først, den ber om R, den ber om S, og bruker dem, og frigir dem, og er ferdig. Og så kjører B, ber om S og T, og bruker de, og frigir de. Og tilsvarende for C, den ber om T, ber om R, og frigir de og er ferdig. Ikke noe problem. Vi bare lar alle prosessene våre kjøre helt sekvensielt. Da har vi deadlock, da har vi ingen fare for deadlock. Men er det en akseptabel løsning? Nei, vi kan ikke kreve at alle prosessene våre skal kjøre sekvensielt ferdig. Vi vil jo ha flere prosesser i minnet samtidig. Vi får ikke noe effektiv utnyttelse av datamaskina hvis vi krever at alle prosessene skal kjøre sekvensielt. Så, ok, hvis vi lar de kjøre, og så, hvis de da ender opp for eksempel med å kjøre slik, da. Dette her kan jo ikke jeg nødvendigvis bestemme, men hvis jeg lar de kjøre parallelt, så kan utførelsen av de for eksempel bli på den måten her. At A ber om R, ikke sant? Det, situasjonen det er den at A trenger R og S, B trenger S og T, og C trenger T og R. Så hvis de utføres på den rekkefølgen her, A ber om R og får R, og så ser jeg B requests S, B får tilordnet S, C får tilordnet T, og så A ber om S. Den ber om S, men den tilhører B, så den får ikke den. Og B, den ber om T, men den tilhører C, så den får den ikke. Og til slutt, C ber om R, den ønsker seg den. Men den tilhører A, og dermed har vi en deadlock. Sant? Da kan jeg finne en sykkel i denne grafen her. Hvis jeg bare følger pilene, så kommer jeg tilbake til utgangspunktet. Ja. Så hvis jeg for eksempel, da, hva hvis jeg bare venter med å kjøre B? Ja, da får jeg det til å gå. Og så kan jeg kjøre B til slutt. Men hvordan kan jeg vite det? Det kan jeg ikke nødvendigvis. Så dette er, det er da problemet, og dette er da modellering med en ressursgraf. Ikke sant? Potensielt, jeg kan spørre dere på eksamen, hvordan kan du bruke en ressursgraf til å modellere deadlock i følgende situasjon? Som å tegne noen firkanter og noen rundinger med noen piler mellom. Dette er ikke vanskelig. Ok, så hvordan håndterer vi deadlock? Vi kan ignorere problemet, vi kan detektere og komme oss unna det, komme og gjøre recovery. Vi kan unngå deadlock med å være veldig forsiktig med hvordan vi tildeler ressurser, eller vi kan forebygge deadlock. Og da er det som med alle store samfunnsproblemer, den smarteste løsningen er som regel å forebygge, ikke reparere i etterkant. De Ostrich-algoritmen, strutse-algoritmen, er det noe særlig alternativ? Synes Tannbaum har en fin fotnote om strutse-algoritmen. Actually, this bit of folklore is nonsense. Ostriches can run at 60 kilometers per hour, and their kick is powerful enough to kill any lion with visions of a big chicken dinner. And lions know this. Visste dere det? Den struts skal kunne sparke ihjel en løve. Det er heftig. Og det her er det vanlige. Altså, ikke sant? Hvordan vil en matematiker angripe deadlock-problemet, og hvordan vil en ingeniør angripe deadlock-problemet? Han satte litt sånn på spissen da. Ikke sant? Matematikere, da skal man ha det 100% perfekt og beviselig teori. Så en matematiker vil aldri godta at en deadlock-situasjon kan forekomme. Mens en ingeniør, og jeg betrakter dere primært som ingeniører alle sammen, så vil jo dere vurdere hvor mye ressurser er det verdt å bruke på problemet. Ikke sant? Hvor ofte forekommer en deadlock-situasjon? Og hvis den forekommer så utrolig sjeldent, hva er kostnaden av det og risikoen knyttet til det? Og er det verdt å bruke så mye ressurser på å unngå deadlock? Så det går an å unngå deadlock hvis du, ikke sant, bare bruker en masse mekanismer hver eneste gang man skal tilordne en ressurs, så gjør du en masse mekanismer for å unngå deadlock. Men det vil antageligvis ha så store ytelsesmessige konsekvenser at du ønsker ikke å gjøre det. Så i all hovedsak så er strutsealgoritmen ganske vanlig. Man bryr seg ikke så veldig mye om deadlock, så deadlock kan forekomme. Det vil si operativsystemet gjør ikke noe aktivt. Altså hvis dere koder dårlig kode som lett kan oppstå deadlock i, ja da kommer det til å oppstå deadlock. Operativsystemet kommer ikke til å sjekke koden deres og gjøre masse mekanismer for at en deadlock ikke kan forekomme i user mode kode. Så det er det jeg mener med at det er vanlig at operativsystemet ikke gjør så veldig mye aktivt for å styre unna deadlock. Men man har selvfølgelig en del regler man følger og når man koder, og det er egentlig punchline som vi kommer til slutt. Så det vi kan gjøre er at vi kan tegne opp en ressursgraf, eller vi kan jo på en måte, en gang i sekundet så modellerer vi alle ressurser, alle prosesser med en ressursgraf, og så går vi til diskret matematikken, og henter en passende algoritme for å finne ut om det finnes en syklig en graf. Har jeg hatt det? Jeg hadde noe ressurs eller noe sånn diskret matematikk som dere hadde i matematikk for informatikkfag, og dere som går ingeniør, dere hadde vel det i matte 2 sikkert. Hadde en par av dem i algmet også, ja. Jeg har alltid syntes diskret matematikken har vært morsom. Og det er spesielt sånn der i forhold til å løse den type problemer, eller løse routing-problemer i nettverk og sånne ting, så går man til diskret matematikken og finner algoritmer der. Så det å finne ut, tegner opp alle ressurser og alle prosesser, og så går man gjennom grafen og ser om det finnes en sykkel. Tannenbaum, han har gjengitt en slik algoritme. Den står her i boka på på side, hva er det, side 445. Så, der, vi går ikke gjennom den. Bare vi vet, ikke sant? Jeg vet at dere kan gå og finne en algoritme for hvordan du detekterer en sykkel i en graf. Det et sånn formelt, ryddig, matematisk problem, og det garantert at det løst, så det ikke sånn du setter deg ned og finner på selv, ikke sant? Man går og henter en passende algoritme. Så, ikke sant? Jeg kan la deadlock forekomme, og så sjekker jeg en gang i sekundet, er det en deadlock ved å sjekke en sånn ressursgraf? Og hvis det er det, kan jeg ta bort en ressurs fra noen? Det kan jeg antageligvis ikke. Kan jeg gjøre rollback? Har jeg på en måte et sånn snapshot fra en tidligere tilstand, så jeg kan gå tilbake når det ikke var en deadlock? Eller kan jeg løse opp i deadlocken ved å drepe en av prosessene? Ikke sant? Det er i all hovedsak de tre alternativene jeg har. Og det er ikke nødvendigvis optimalt noe av det. Men hvis jeg lar deadlock forekomme, og så skal løse opp i det, så er dere her på en måte en måte å angripe det på. Jeg bør nok heller kanskje prøve aktivt å unngå deadlock. I stedet for å la det forekomme, kan jeg gjøre noe slik at ved hver tilordning av en ressurs, så sjekker jeg om fører denne tilordningen til en fare for deadlock. Merk dere altså i forhold til hva jeg har sagt, at man pleier ikke å gjøre noe aktivt, så det jeg sier nå, det er veldig motiverende å si, det jeg sier nå, det er ikke i bruk. Så det her gjøres ikke da. Men hvis vi skulle gjøre det, så kunne man gjort det på følgende måte. Og det her er den som kalles bankers algoritme, som dere må kunne. Og hvis dere leser i kapittel 6, så merker dere at her er det en deadlock detection algoritme i kapittel 6. Det er den som står her. På side 446 og 447. Det er deadlock detection algoritmen, men den har jeg bare hoppet over. Hvorfor har jeg hoppet over den? Jo, for hvis dere leser den, og så fem sider senere så leser dere bankers algoritme, så ser dere at, det er det samme jo. Og det er det. Det er i all hovedsak det samme. Mekanismen i den der deadlock detection algoritmen som Tannbaum presenterer der, og bankers algoritme, mekanismen er akkurat det samme. Det er bare på en måte når de kjøres. Så derfor så hopper vi over den. Det er mye lettere å gå rett på bankers og så skjønne den. Poenget er at da må vi definere en safe tilstand. Da må vi gjøre oss sånn, ikke sant? Så dukker den der opp. La meg bare dra ned tempo og skrive det. Nå gjør det sånn da. En safe tilstand. Det er altså, når vi snakker om en tilstand, så ikke sant? Akkurat nå, hvordan ser det ut med alle prosessene og alle ressursene? Og hvis det er sånn at vi ikke er i deadlock, og det finnes en scheduling rekkefølge slik at alle prosessene Kan kjøre ferdig. Selv om de ber om sine maksimale ressursbehov eller ressurskrav. Det føles veldig rart også å skrive sånn når den har et tastatur så jeg kan skrive forståelig. Men da fikk jeg i hvert fall ned tempo. ja. Hva som der står det maksimale. Så bare for å presisere det, at forskjellen på en safe tilstand, eller unnskyld, forskjellen på en unsafe tilstand og deadlock, altså unsafe tilstand er ikke deadlock, men er det en unsafe tilstand, så er det en fare for deadlock. Og hvis det er en safe tilstand, da er vi ikke i deadlock, og det skal være slik at det finnes en schedulingsrekkefølge som gjør at prosessene kan få alle sine ressursbehov imøtekommet og kjøre ferdig i en eller annen rekkefølge etter hverandre. Og det betyr at hvis jeg tegner opp at jeg har tre prosesser her, A, B og C, og så har jeg en ressurs, hvis jeg har, her har vi A har fått 3, 2, 2, det blir 7 pluss 3. Altså merk deg, disse prosessene har disse ressursene. Dette er maksbehovene. Så den har 3, og B har 2, og den har C. Så da, det finnes altså 3 pluss 2 pluss 2 pluss 3. 10 sånne ressurser. Ja, så la oss si at dette her er... jeg burde tenkt ut et bedre eksempel på forhånd, men la oss si at dette da er 10 printere. Ikke sant? Noen ressurser. Og så vet jeg det, at denne prosess A, på det maksimale, så trenger den 9 printere for å få gjort jobben sin. Mens B trenger 4, C trenger 7. Akkurat nå så har de 3 og 2 og 2, og jeg har 3 ledige printere. Så er dette her en safe tilstand? Jo, det er en safe tilstand hvis jeg kan finne en rekkefølge for at A, B og C kan kjøre i, samtidig som de får sine maksbehov imøtekommet. Så la oss prøve det. Her ser jeg A, den trenger på det meste, så trenger den 9. Og den har 3. Og 9 minus 3, det er 6. Jeg har 3 ledige, så hvis A ber om sine maksimale behov, så kan ikke den kjøre. B da, den trenger maks 4. Den har 2. 4 minus 2 er 2. Og det er mindre enn 3. Aha! Så jeg kan la B kjøre. Så la meg simulere det her for å se om dette er en safe tilstand. Jeg lar B kjøre. Jeg lar B få 4. Jeg lar B kjøre ferdig, og så frigir da blir B ferdig, så da frigir den alle 4. Og dermed så har jeg 5 ledige. Ser dere den? At B hadde 2, der hadde jeg 3 ledige, og så får den sine 2 siste, da har jeg 1 ledig, og så blir den ferdig, og da frigjør den alle sine 4, og jeg har 5 ledige. Og da A kan da ikke kjøre, men C, den har 2, den skal opp til 7. Åh, det gikk akkurat. Den trenger 5, og jeg har 5 ledige printere. Da får C alle sine 5. C kan kjøre ferdig. Den frigir sine 7. Og da har jeg nok til at også A kan få kjøre ferdig. Med andre ord, det fantes en scheduling-rekkefølge, hvor alle kunne få sine maksimale behov imøtekommet, Og dette, med andre ord, dette her var en safe tilstand. Hva hvis jeg da... Så poenget da er men at A, jeg er i en situasjon her, og så ønsker A seg. A, se her, skal vi se, dette er den samme, ikke det? Ja, 322-947. 322-947. Og så jeg er i den situasjonen der, og så ber A om å få en printer til. Skal jeg la A få en printer til? La meg se hva som skjer hvis jeg lar A få en printer til. Da går jeg inn i den tilstanden her. Da ser jeg at A har fått 4. Er dette en safe tilstand? Skal vi se. Jeg har 2 ledige, så B kan få kjøre. Jeg lar B kjøre ferdig. B frigir, og jeg har 4 ledige ressurser. Men C trenger 7 minus 2, 5. A trenger 9 minus 4, 5. Whoops! Aha, så her finnes det ingen schedulingsrekkefølge som disse kan kjøre ferdig i, samtidig som de får sine maksbehov i møtekommet. Så, med andre ord, jeg bør ikke tillate at A får en ressurs. Jeg kan ikke tillate den overgangen fra denne tilstanden til denne tilstanden. Dette er en safe tilstand. Dette er en unsafe tilstand. Og hvis vi generaliserer den der, jeg tror vi bare hopper rett på det eksempelet der. Så hvis vi generaliserer den, det jeg egentlig gjorde nå, det var bankers algoritme. Den dreier seg om å sjekke om det er en safe eller unsafe tilstand. Og hvis du gjør dette her for flere ressurser, så setter du opp det på den metoden her. Det her er forresten, har jeg ikke skrevet i boka, det her er en figur fra læreboka til Stallings, mente jeg. Operativsystemboka til Stallings. Jeg har jeg ikke kreditert Stallings inn i kompendiet, da skulle jeg gjort det. Den er som sagt der. Nei, jo, jeg har det der. Jeg har mitt på det relativt tørre. Hør så. Der, ser dere. Det er fra Stallings. Operating Systems, Internals and Design Principles, 2012. Og det som er grunnen til at det her heter bankers algoritme, det er ikke fordi den er bankers, men det er som en bankmann, en banker. Så det skal liksom være en parallell til gamle dager, hvor det var en bankmann som lånte ut penger og ga kredit til kunder. Og da er det jo slik at man gir ut kredit til kunder, slik at de kan da låne penger og bruke penger inntil en viss kreditgrense, og summen av den kreditgrensa, den er typisk større enn hvor mye penger du har. Så hver gang en kunde da ønsker å bruke mer av sin kredit, så må du sjekke om det fører deg i problemer eller ikke. Så du ønsker aldri å gi en kunde penger, slik at hvis en av kundene spør om alle penger, altså opp til maks kreditgrense, så må en av de få lov til det. Så det må alltid finnes en rekkefølge for at du kan gi kundene dine maks krediten, sånn at de får brukt de penger og tilbakebetalt de, og så kan du gi maks til en annen kunde. Så det er som det som er analogien, grunnen til at det heter bankers da. Ja. Men vet dere hva? Jeg tror vi tar pause der, og så tar vi bankers algoritme med en oppfrisket hjerne. Det vil si hjemme av kaffe. Ja, da tror jeg vi er alle. Det var en som observerte her at det sto KeePass is not running. Bare, vi skal prate mer om det når vi kommer til sikkerhet og sånn, men bare for ordens skyld, er det hvor mange her bruker en passordhåndterer, en password manager? Ja. Hvor mange bruker KeePass? Hvor mange bruker LastPass? Hvor mange bruker noe annet? Kanskje vi er 4, 6, 8, 10, 14, 19, 20, 24, 28, 34. Ja. Jeg har interessert meg litt for dere med passordhåndteringsmekanismer. For det er egentlig dere... Man bør bruke en eller annen passordhåndteringsmekanisme. Og det er... Men det er jo ingenting som er... Ingenting er 100% sikkert. Men jeg gjorde en skikkelig runde på det der og så at det var utvilsomt LastPass som på en måte er mest populære og best i forhold til sikkerhet på alle plattformer, eller lettest å bruke, og så er den jeg gjerne anbefaler hvis noen spør meg. Men samtidig sånn, som en sånn, hva skal jeg si, hvis det skal være nerdete korrekt, så er på en måte KeePass kanskje, den er tyngre å bruke, men der har jeg mer kontroll på kildekoden og selve lagringen da. Så hvis noen lurer på hva jeg gjør, så bruker jeg KeePass på telefon, og på telefon og nettbrett og PC. Og da har jeg en passorddatabasefil, og den legger jeg på Dropbox. Sånn at jeg synkroniserer den på alle enheter. Og selvfølgelig, det er den krypterte fila som du legger på Dropbox. Og da kan NSA inspisere min Dropbox-konto så mye de vil, så lenge jeg har kontroll på krypteringen på det som legges der. Men, som sagt, det skal vi prate mer om når vi kommer til sikkerhet. Og se, grunnen til å gjøre det er for å ha forskjellige passord til alle disse tjenestene. Ja, bankers algoritme, som jeg har tegnet opp her. Da er det slik at det finnes tre matriser. Og når jeg gir dere oppgaver, så kommer jeg til å gi dere to av disse tre matrisene. Og det er ikke gitt hvilke jeg oppgir. Men det her er ikke vanskelig. Altså, så bare følg med godt i 5 minutter nå, så kan dere det her. Vi har et sett med prosesser. Prosess 1, 2, 3 og 4. Og så har vi noen ressurser som det finnes et visst antall av. For eksempel R1, dette er printere. Det her er CD-brennere, og det her er plottere. Vet alle hva en plotter er? En plotter, det er en sånn der... Er ikke det en sånn der... Sånn som skriver ut med en sånn arm med en sånn penn på? En sånn der gammeldags type printer som brukes til å lage arkitekttegninger og sånt nå? Ja. Ok, det er i hvert fall en type da... Sånn at jeg vet at det er tre forskjellige ressurstyper, og så finnes det et visst antall av hver. Og så er det fire prosesser. Og dette her, det er claim-matrisen. Dette er hva de maksimalt ønsker seg. Dette her er tilsvarende allokert-matrisen. Dette er hva de har. Og differansen mellom de er da selvfølgelig hva de trenger. Ikke sant? Så prosess 1, den har tre printere, to CD-brennere og to plottere. Og hvis den skal få... Den trenger maksimalt det. Den trenger maksimalt tre printere, to CD-brennere, to plottere. Akkurat nå så har den bare en printer. Så hvis den skal få sine maksbehov i møtekommet, så må den få to printere, to CD-brennere og to plotter, ikke sant? 3, 2, 2 minus 1, 0, 0. er 2, 2, 2, gitt at du definerer minusoperasjonen som element for element minus. Ja, ikke sant? Det rammer på den. Ja. Og denne ressursvektor, den sier hvor mange som er tilordnet. Nei, dette her er selvfølgelig maksimalt ledige ressurser, hvor mange jeg har av hver. Jeg har 9 printere, jeg har 3 CD-brennere, jeg har 6 plottere, og akkurat nå så er det tilgjengelig 0 printere, 1 CD-brenner og 1 plotter. Så så skal vi finne ut, er dette en safe tilstand? Bruk bankers algoritme til å finne ut om dette en safe tilstand. Ok, hvem av prosessene kan kjøre? Da må jeg se for å gjøre sånn. Hvem av prosessene kan kjøre? Og hvorfor? Ja. P2, ja. Skal vi se. Fordi da må vi se på hva er det de trenger. Hva er det de mangler for å få sine maksbehov imøtekommet? Så der ser vi det at jeg har ledig 011. Da kan ikke P1 kjøre. Og jeg har ingen printere, så alle de som krever printere, de kan ikke få kjøre. Så da er det bare P2 igjen da. Den trenger bare én plotter for å få sine maksbehov imøtekommet. Og det har jeg ledig. Så da lar jeg P2 få sine behov imøtekommet, og lar P2 kjøre ferdig, eller simulerer at P2 kjører ferdig, og da ser vi at da P2 blir ferdig, så blir hele en linje her nulla ut, ikke sant? Og merk dere da at den hadde 6, 1, 2. Det var det den hadde. Det blir frigitt og lagt til 0, 1, 1, sånn at nå har jeg ledig 6, 2, 3. Ikke sant? 6 pluss 0 er 6. 1 pluss 1 er 2, og 2 pluss 1 er 3. Så nå har jeg plutselig ledig 6 printere, 2 CD-brennere og 3 plottere. Og så ser jeg videre. Hvem er det som kan kjøre nå? Jo, da kan for eksempel P1 kjøre. Den trenger 2, 2, 2. Og jeg har ledig 6, 2, 3. Jeg kan faktisk kjøre. Alle kunne vel kjøre egentlig nå, kunne de ikke det? Jo. Så da kan jeg egentlig bare stoppe der. Nå er det ikke noe problem for meg å finne en rekkefølge som disse kan kjøre for å bli ferdige. Dette her er vel simulert her også, som jeg kan sette opp claim-matrisen for P1, P2, P3 og P4. Jeg kan sette opp allokert-matrisen bortover, tilsvarende. Det eksempelet som står her er identisk med det i boka. Og så kan jeg kjøre denne her. Og ser at P2 kan kjøre. Den kjører ferdig og returnerer ressursene. Så kjører P1. Og da er den ferdig. Og P3 kjører og returnerer ressursene. Og P4 kan kjøre ferdig. Og konklusjonen ble at dette var en safe state, fordi jeg kan kjøre de ferdig i rekkefølge 2, 1, 3, 4. I bankers algoritme, den tar ikke høyde for noen parallellitet. Så lenge du finner en sekvens hvor de kan kjøre etter hverandre. Men her kunne du antageligvis kjørt to parallelt, for du hadde så mye ressurser ledige. Men det, ja. Ja, så lenge det går i henhold til skjema, og det fant vi ut at det gjorde ikke det, at når jeg er 6, 2, 3 ledige, da kan både 1 kjøre, og 3 kan kjøre, og 4 kan kjøre. Ja. Så hvilken rekkefølge de kjører ferdig, det, Det er et fett. Skal vi se. Kan dere bankersalgoritme da? Det er hele greia. Og det vil si, er dere da klare for å løse oppgavene? Vi skal ikke gjøre det nå, men så i kompendiet så er dette her. Nå er vi vel... Ja. Da bør dere klare å løse disse to oppgavene her. A computer has 6 tape drives with n processes competing for them. Each process may need 2 drives. For which value of n is the system deadlock free? Den er formulert litt annerledes. Litt sånn tenkeoppgave. Den her er kanskje enklere. A system has 4 processes and 5 allocatable resources. The current allocation and maximum needs are as follows. Det er allokert, det er maksbehov, available. For hvilken verdi av x er dette en safe tilstand? Det er også å bruke bankers algoritme til å finne ut. Så hvis jeg ser på eksamensoppgavene, så har jeg nok formulert det litt mer sånn som denne oppgaven her da. Ok, så det er bankers. Men, hva var det som var problemet med bankers? Veldig upraktisk i virkeligheten, ja. Fordi, ja, jeg må jo sette opp da maksbehovene til alle prosesser. Og vet jeg det? Nei. Men, nei, forsvant... Men, så vet dere, dør i spenning. Hva er det Erik skal si nå, når han har sagt men? Det er alltid morsomt å begynne å trykke et passord som ikke dukker opp på skjermen. Og så tenker du, hvor ble de tastetrykkene av? Men ja, skal vi se. Ja, skal vi se på... Ja, jeg kommer til det straks forresten. La oss ta det rekkefølge. Så, bankers brukes heller ikke i noe særlig i praksis. Så, det som er løsningen på deadlock-problemet, det er å gå til disse 4 betingelsene vi definerte. 4 betingelser som må være til stede for at deadlock skal forekomme. Så, med andre ord, hvis jeg kan bryte en av disse 4, da kan ikke deadlock forekomme. Det er ikke at det er nytten ved å definere et problem sånn tydelig, disse 4 betingelsene, da kan jeg løse det hvis jeg klarer å bryte dem. Så, kan jeg gjøre noe med mutual exclusion? Kan jeg gjøre det slik at prosessene ikke har eksklusiv tilgang til ressursene? Generelt nei, men i noen tilfeller ja. Dere vet jo det at Word den får ikke direkte tilgang til printeren. Det Word gjør er at den lager en utskriftsjobb og legger i en kø, og så er det en egen printerprosess som faktisk aksesserer printeren direkte. Så jeg gjør en mellomlagring, Det kalte vi for spooling, eller en printerspool, den der printerkøa. Så utskriftsjobber legges i en printerkø. Så det å unngå å tilordne en ressurs, med mindre det absolutt nødvendig, det et bra prinsipp. Men ellers så kan jeg på en måte ikke unngå noe, men jeg kan jo forsøke i hvert fall. Så det hjelper litt, men det ikke noen løsning. Kan jeg unngå at prosesser holder en ressurs og ber om den neste? Det kan jeg på en måte heller ikke da. Men kan jeg be om at prosessene ber om alle ressursene på en gang? Da er problemet løst. Og det kan jeg heller ikke. Og da kunne vi brukt bankers algoritme. Så på en måte, jeg kan ikke be alle prosessene om, altså det må være slik at de har en ressurs og må kunne be om flere. Jeg kan ikke kreve at alle ber om ressursene sine på forhånd. Det er ikke praktisk. Og da kommer svaret på men inn i bildet. Men, nevertheless, some mainframe batch systems require the user to list all the resources on the first line of each job. Ja. Kanskje ikke noe dere kommer borti, men bare så jeg vet at det her var kanskje mer vanlig før, når det meste av databehandling skjedde på stormaskinsystemer. Men det gjøres fortsatt, så det kan hende at dere kommer borti at det vil være den type jobber hvor man på en måte oppgir hva denne batch-jobben trenger i det den skal kjøres. Men bare sånn at dere vet at det faktisk kanskje finnes, og i hvert fall har funnes, fantes, har finnet, ja. En gang i tida, tilfeller hvor man kunne da bruke bankers algoritme. Så det var en vits, altså det var et poeng at man fant opp bankers algoritme. For en gang i tiden så kunne man vite hva disse prosessene kom til å trenge. Kan jeg gjøre prosessene mine preemptable, altså at de kan tas bort? Det kan jeg heller ikke. Det er bare noen få ressurser jeg kan det. Så det er heller ingen løsning. Da er vi til løsningen. Og det er at vi kan unngå at det blir en sykkel i grafen. Det er det som er så genialt. Ikke sant? Her har jeg en sykkel i grafen. Men hvis disse folka som har programmert dette systemet her, med alle disse prosessene, hvis de bare hadde fulgt to veldig enkle regler, så forekommer ikke deadlock. Og det er rett og slett, nummerer alle ressursene, og så må alle som programmerer be om de i samme rekkefølge. Da kan ikke deadlock forekomme. Så enkelt, og likevel så vanskelig. Jeg skal vise dere, jeg burde funnet en bedre referanse egentlig enn den her. Gode gamle Dr. Dobbs Journal. Her er en artikkel om hvordan man bruker helt konkret når du programmerer og du skal sørge for å unngå deadlock. Så the idea of lock hierarchy is to assign a numeric level to every mutex in the system and then consistently follow two simple rules. While holding a lock on a mutex at level n, you may only acquire new locks on mutexes at lower levels than n. Og poenget er at hvis jeg har en, i alle dager, hva en image setter for noe? Noen som vet? Det er også en sånn historisk IO-enhet, tror jeg. Men en image setter, en scanner, en plotter, en tape drive og en CD-rom. Unnskyld digresjonen, men kanskje vi er så heldige at han har Ja, han har oppdatert den figuren der litt grann i boka. Da er det en image-setter og en printer, en plotter, en tape-drive og en Blu-ray-drive. Han kunne godt bytta ut image-setter, plotter og tape-drive da i stedet for å bare oppgradere CD-rom til Blu-ray. Syns nå jeg, da. Men, ikke sant? Her har du fem forskjellige UE-enheter. De har fått et nummer. Regelen er at når flere prosesser da skal aksessere disse, så må de be om de i samme rekkefølge. Og hvorfor virker det? Jo, fordi hvis dette her er prosess A og prosess B. Hvis en deadlock skal forekomme, så hvis dette her er en scanner, og det er en plotter, altså det er nummer to, det er nummer tre, og de kan bare be om disse i stigende rekkefølge. Og så er da denne skanneren, nummer to, den tilhører A, og plotteren, nummer tre, tilhører B. Da har A har lov til å be om en med høyere nummer. A kan be om plotteren, den kan be om nummer tre. Ja, da, men den får ikke den. Men hvis deadlock skal forekomme, da må jo B be om en med et lavere nummer. Og det kan ikke den gjøre. Og dette her er egentlig så enkelt som det eksempelet vi så her. Ikke sant? Her er det ikke deadlock. Her er det deadlock-mulighet. Så lenge den ber om ressurs 1, deretter ressurs 2. Ressurs 1, deretter ressurs 2. For da ser jeg at hva er det verste som kan skje her? Jo, prosess B får kjøre først. Den får tak i ressurs 1. Og så avbrytes den. Så får prosess A kjøre. Den ber om ressurs 1 og blir blokkert. Og etter hvert da får B tilbake CPU-en. Den får ressurs 2 og får kjøre ferdig. Og så senere får A kjøre, og den ber om 1, ber om 2 og får kjøre og ferdig. Så hele problemet er at de ba om ressursene i motsatt rekkefølge. Så hvis koden din tillater at du ber om en ressurs, og så en annen tråd ber om en annen ressurs, hvis de gjør dette i motsatt rekkefølge, da har du deadlock-fare. Så det er det egentlig bare som står der, det vi viste i starten. Dette er hele løsningen på problemet. Nummerer ressursene og be om de i samme rekkefølge. La oss bare, så jeg er helt sikker på at vi er med på den der. At, ikke sant? Merk dere det der. At her er to er scanner, tre er plotter. Så det han prøver også å vise oss med den der, med den her har jeg en ressurs, nummer to, scanner. Og så har jeg nummer tre, plotter. Og så hadde jeg en prosess A og en prosess B. Og poenget er, ikke sant? Jeg har nummerert ressursene, nummer to, nummer tre, nummerert de. Og regelen er at du kan bare be om de i samme rekkefølge. For eksempel stigende rekkefølge. Stigende eller synkende, det er det samme, så lenge alle følger samme regelen. Så la oss si at vi har bedt om, sagt at prosessene har bare lov til å be om ressursene i stigende rekkefølge. Så har vi en annen situasjon hvor A har fått tilordnet skanneren, B har fått tilordnet plotteren, og de har bare lov til å be om i stigende rekkefølge. Så da ber A om denne plotteren og blir blokkert. Men hvis jeg skal ha deadlock, så må jeg jo ha den der. Men det er ikke lov. Så hvis B trenger skanneren, så må den be om skanneren før plotteren. Den har ikke lov til å be om plotteren først og så skanneren. Så lenge de barberer i samme rekkefølge, Så følger vi den regelen der, så altså ikke den her pila her mulig. Dermed kan ikke deadlock oppstå. Ikke sant? Så enkelt er det, og da har vi løst deadlock-problemet. Så da klarte jeg å bruke 1,5 time på å si nummerer ressursene og aksessere de samme rekkefølge. Det er hele takeaway denne uka her. Skal vi se. Ja. Hæ? Ja, du lurer på om hvis det du ber om er sirkulært. Jeg er ikke helt sikker på om jeg vet hva du mener, men jeg tror kanskje du tenker på tilsvarende situasjon. Altså, La oss ta eksempelet med Dining Philosophers. Jeg bare prøver hvis i tilfelle det var fem, var det ikke det? Nei, det er siste i... Her var vi. For her er jo problemet, ikke sant? Hvordan hver filosof er en tråd. Så jeg har fem tråder. Og for at de skal spise, så må de plukke opp gaflene. Hvordan skal vi løse, så hver gaffel er en ressurs. Hvordan løser vi problemet med deadlock da? Fordi problemet er, hva hvis alle plukker opp den høyre gaffelen? Og så skal plukke opp den ved siden av. Hvordan løser vi dette her? Med mindre jeg er helt på jordet, så gaffel, skål, gaffel og sånn, ikke sant? Der har vi fem tallerkener og fire gaffler. Gafflen er ressursene. Og så nummererer jeg de. Gaffel nummer 0, 1, 2, 3 og 4. Og så han karen som sitter her. Eller jeg starter med denne her da. Den tråden her ber om denne gaffelen. Og den... tråden her får denne gaffelen. Denne her ber om denne gaffelen. Og da skal vi se. Ja, poenget er at de kan, skal vi se, hvis de kan, nei, vent litt nå. Vi må tegne, la meg ta og prøve dette her. Sånn, fem, gaffel, 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 og 0, 1, 2, 3 og 4. Og så kan de bare be om gaflene i stigende rekkefølge. Og så la oss anta at la oss anta at denne gaffel 0, den er blitt da tilordnet denne filosofen, og så ble den avbrutt, og så får denne filosofen her denne gaffelen. Men før den får bedt om den neste, så har denne her fått kjøre og har fått denne gaffelen. Og så før denne her har fått tilordnet denne gaffelen. Og denne her har fått tilordnet denne gaffelen. Og problemet, ikke sant, er, la oss si at alle har fått bedt om en gaffel. Og denne prosessen her, altså de må be om i stigende rekkefølge. Så han, filosofen her, han ba om 0, og der ba deretter om 1. Det er lov. Den filosofen her, den har 1 og ber om 2. Det er lov. Den her har nummer 2 og ber om nummer 3. Det er lov. Den her har nummer 3 og ber om nummer 4. Det er lov. Den her har nummer 4. Har den lov å be om nummer 0? Nei. Så den der som ville skapt deadlocken her, den er ikke lov. Var det noe i retning av det du tenkte? Ja, det er et godt spørsmål. Det er derfor antageligvis at den kodeeksempelet ikke er løst på den måten her, ja. 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 Jeg klarer ikke å svare på den på sparket. Men vi tar den offline, så jeg må bare få huet til å funke. Yes, skal vi se, bare... Ja, så bare for å oppsummere, ikke sant? Så de fire betingelsene i forhold til at en prosess skal ha eksklusiv tilgang til en ressurs, det prøver vi å unngå. Altså eksempel, ikke sant, det med printing, med at du legger ting i kø og la en prosess håndtere selve fysisk tilkobling mot printeren, altså spooling-prinsippet. Det er smart. Hold and wait kan vi ikke gjøre noe med, hvis vi ikke er det helt spesielle tilfeller hvor ressursene vi vet kjenner til maksbehovene for ressurser. Og vi kan ikke ta bort ressurser med tvang fra prosesser, så løsningen er som sagt å nummerere ressursene. Ja, skal vi se hvor hadde jeg... Ja, jeg hadde kompendiet. Her, ja. Ja, så der er disse oppgavene her. Og så... Nå, dere ser kanskje... Dere ser at de oppgavene dere skal gjøre i PowerShell, det er de samme oppgavene som dere gjorde i Bash. Og det er med intensjon, som sagt. Nå fikk vi bare så vidt startet på PowerShell sist, og det er en del triks med også å få gjort den første oppgaven her. Så det vil si, det er ikke noe mer triks enn det jeg har skrevet her, men vi kom ikke så langt på onsdag til at vi fikk gjennomgått mye av det jeg sier her, så det skal vi gjøre nå på onsdag som kommer. Ja. Så get VMI object, den er deprecated, og du bør ha get sim instance. Ja. Nei, er den deprecated, så vil vi styre unna den. Det er fint å si da, enten get counter eller get sim instance, var det du sa? Ja. Ja, vi holder oss til PowerShell versjon 2 og Windows 7 som minimum det semesteret her, men da vet dere det at neste år, når vi antageligvis har gått over på Windows, eller jeg i mine eksempler har gått over på Windows 10 i hvert fall, så kommer jeg sikkert til å bruke droppe get VMI object til fordel for get sim instance og get counter. Antageligvis, det stemmer. Det er antageligvis getcounter som er den beste løsningen akkurat å hente ut performance data. Vi skal se mer på dere her på onsdag. Ok. Da sier vi det er det.